shakl farishta mi jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kunligi nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul mahma bugun gunoh qildim maqsadiga yetilanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim osi gunohkor bo'ldim qalbim qoraydi o'z navbatida ya umuman nigiz isyonkor bo'ldim sabr toqat qil dedi mani jonimni olmay yomon amallarimga aytay tazarrud tapam badanim jibrlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda nobud bo'ldim ya robbana isyon etdim yana o'zimga zolim bo'ldim mani kechir ha kechir ya robbana xato qildim yana nafsimga zolim bo'ldim mani kechir qarab turib ko'rmayman uni sonda nimanidir ushlab turib sezmayman uni sonda hayol joyida emas yuragim ham yorilay deydi ba'zida xullas 18 millionlam jannatda jahannam mana bu mavzu asosan xayolimni ketmay yetkazadi qalbimga azobu dardi g'am yoki ba'zan malham qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham kibr 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 yo'q nafsimning bugundagi kibrligi ziyoq de dushman degin dushman yoki bo'lgin donishman fahmlagin endi nari beri andegizi bagdoman taqvoga yaqin bo'lsang unga ham yaqinsan yaratganning rahmatiga juda sazovorsan hidoyat aylar rabbim o'zingga muhtojmasan dan umidvorman